Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik za RTRS. U Republici Srpskoj neće biti vanrednih izbora, slijedi raspisivanje više referenduma.
Vučić nakon višednevnih nereda u Srbiji najavio snažnu reakciju države.
Demonstranti na ulicama širom Izraela zahtijevaju prekid vatre i dogovor o oslobađanju talaca, privedeno desetine lica.
Dugotrajan sušni period ispraznio akumulacije u Hercegovini, elektroprivreda primorana na uvoz struje.
Fudbaleri Sloge i Borce sastaju se u Doboju u Premijer Ligi BiH.
Očekuju se padavine širom zemlje, sutra stabilno. U Republici Srpskoj neće biti izbora, ali će biti organizovana serija referenduma koji će odrediti njenu sudbinu. Ovo je gostujući na radioteleviziji Republike Srpske rekao predsjednik Milorad Dodik. Dodik se osvrnuo i na sudski proces koji se vodio protiv njega, koji je okarakterisao kao politički. Prokomentarisao je i susret predsjednika Amerike i Rusije na Aljasci. Opširnije Srđan Kecman.
Ni CIK, ni sud BiH, a ni takozvani visoki predstavnik nisu krajnja instanca koja će odrediti sudbinu Republike Srpske i njenog predsjednika, već je to njen narod. Ovo je poručio Milorad Dodik. On je pozvao građane da izađu na referendume jer će odluke koje budu donesene uticati na budućnost svih koji u njoj žive.
Referendum treba da da odgovor na pitanje da li podržavaju da nelegitimni stranac urušava ustavni poredak Republike Srpske i da neustavni sud svojim odlukama da može da smijeni demokratski izabrane predstavnike institucija Republike Srpske i mi očekujemo jedno veliko ne. On će to ignorisati i zato je na nama da mobilišemo naše ljude i da izađemo na drugi referendum. Je zasnovan na činjenici da se ne poštuje volja naroda iz prvog referenduma i to je poruka srpskom narodu da je ovdje beznačajan.
Dodik je naglasio da je politički proces pod firmom pravosudnog koji se protiv njega vodi pokrenut isključivo s namjerom da se Republici Srpskoj nametne rukovodstvo koje nije izbor njenih građana.
Ono što sam ja u ovom čitavom procesu činim i radim jeste da sam ja usmjerio isključivo na onaj dio političkoga obilježa tog čitavog procesa. On je nesumnjivo politički. Mnogi analitičari će reći da se ovdje ne radi ni o kršenju prava, ni o političkom procesu, ovdje se radi o zločinu. Ovdje se radi o zločinu, najčešće govoreći o tome da udar na Milorada Dodika, predsjednika Republike, udar prije svega na Republiku Srpsku i njene kapacitete i njenu ustavnu položaj.
Govoreći o temama od globalnog značaja, Dodik je rekao da je i Republika Srpska s pažnjom pratila susret Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci. On je dodao da su Sjedinjene Američke Države ušle u novu fazu odnosa sa Rusijom, o čemu, kako kaže, svjedoči i ocjena koju je Trump dao tom sastanku.
Ako američki predsjednik kaže da je sastanak desetka, od 1 do 10 da je desetka, onda to znači da je Amerika ušla u jednu novu fazu dogovora sa Rusijom. Da ako vidite i ocjene samoga Putina i Kremlja o tome da je sastanak bio veoma uspješan, da je Putin pristao da ode na američko tlo i da razgovara sa predsjednikom Trumpom u atmosferu koju smo mogli svi da vidimo, onda zaista samo naivniji ne mogu da shvate da se dešava zaista velike, velike svjetske globalne promjene.
Dodik je naglasio i da Republika Srpska ima odlične relacije i sa Rusijom i sa Amerikom, naglasivši da je dobro poznat njegov prisan lični odnos sa Vladimirom Putinom. Zbog svega toga žure da me eliminišu iz političkog života i tako oslabe poziciju Srpske, dodaje Dodik.
Eliminišu Republiku Srpsku užurbano jer nema više vremena, naprosto evo dogovaraju se Putin i Trump. A Dodik već ima neke dobre odnose sa Putinom, a koliko vide oni svi znaju da se probijamo i da imamo već stabilnu poziciju kod nekih donosioca odluku samih Sjedinjenih Američkih Država.
Milorad Dodik je potvrdio da je u Republici Srpskoj stabilna ekonomska situacija što, kako kaže, pokazuje i najavljeno povećanje plata i penzija uprkos, kako je rekao, brojnim pritiscima sa kojim se njeno rukovodstvo suočava. Dodik je u tom kontekstu spomenuo i Srbiju istakavši da je destabilizacija u toj zemlji rezultat pritisaka koji se vrši sa iste adrese.
Mirovni prijedlog o kojem su razgovarali ruski i američki predsjednici Vladimir Putin i Donald Trump na samitu na Aljasci podrazumijeva da se Rusija odrekne manjih dijelova okupirane Ukrajine, a Kijev bi se odrekao dijelova svoje istočne teritorije koje Moskva nije uspjela da zauzme, navode izvori.
U prijedlogu koje su izvori agencije Reuters imali uvid, navodi se da bi se Kijev u potpunosti povukao iz istočnih regiona Donjeck i Lugansk u zamjenu za rusko obećanje da će zamrznuti linije fronta u južnim regionima Herson i Zaporožje. Ukrajina je već odbacila svako povlačenje sa ukrajinske teritorije.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će danas u Briselu dočekati ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i da će zatim zajedno učestvovati u videokonferenciji koalicije voljnih.
Ona je navela i da će se na zahtjev Zelenskog sutra pridružiti sastanku sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i drugim evropskim liderima u Bijeloj kući. Na sastanku će biti i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Grupa evropskih lidera poručila je nakon samita Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.
Tokom sinoćnjih neprijavljenih javnih okupljanja u Srbiji povrijeđeno je 6 policijskih službenika, a privedeno 56 lica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio je da se obrati javnosti poslije, kako kaže, jezivih događaja u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu i upozorio da je država ušla u fazu društveno kontrolisanog haosa. Vučić je najavio da država sprema odlučan odgovor za nekoliko dana i poručuje da uvođenje vanrednog stanja nije razmatrano. Opširni je novinar Radio Beograda Aleksandar Milivojević.
Nemiri na ulicama gradova Srbije najviše podsjećaju na ono što su radile terorističke grupe Bader-Meinhof u zapadnoj Njemačkoj i Brigata Rosa u Italiji u periodu od 1970. do 1998. godine, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. U Italiji se, navodi on, završilo ubistvom političara Alda Mora. Upozorava da i trenutna dešavanja na našim ulicama mogu prouzrokovati tragične posljedice.
Moje pitanje za sve: koga će večeras da spale? I moje upozorenje ljudima je, ukoliko ne budemo preduzeli odlučnije i snažnije korake, pitanje je dana kada će nekog da ubije. Sve drugo su već uradili. I tada će reći, ovdje je sve u redu, revoltirani građani mirno su ubili tog i tog. Ili ćemo tome svi da se suprotstavimo. Pre svega ceo državni aparat, a zatim i svi drugi normalni ljudi. Ukoliko se budemo plašili, ni od nas, ni od naše države, ni od svega onoga za šta smo živjeli sve ove godine, decenije, za što smo se borili, neće ostati ništa.
Vučić ističe da je u neredima u našoj zemlji u prethodna 4 dana povređeno 137 policajaca. Nasilje na ulicama je protiv svakog normalnog čovjeka u ovoj zemlji, navodi Vučić.
Svakog su čovjeka ugrozili. Ovo je protiv svakog od vas što rade. Apsolutno protiv svakog normalnog čovjeka. Oni ljudima ne dozvoljavaju da idu u grad. Beograd nam je prazan. Novi Sad nam je prazan. Naši ugostitelji ne mogu da zarađuju. Niko ne može da zarađuju. Naši frizeri ne mogu da zarađuju. Naše zanatlije ne mogu da zarađuju. Niko ne može svoj hleb da zaradi. Jer banda vlada ulicama. Misleći da imaju pravo da tuku, pale, ruše. I pri tome ni jedan jedini skup im nije legalan.
Povodom navoda pojedinih medija da je u Valjevu pre 2 dana stradao 15-godišnji dečak, Vučić je oštro negirao te tvrdnje. Najavio je da će država za 6 do 8 dana preduzeti odlučne mere kojima će uspostaviti javni red i mir u zemlji.
Mi nemamo dovoljno snaga da budem sasvim otvoreni, zato sam rekao sačekat ćete neko kratko vreme i onda će država pokazati se u svom sjaju i zaštititi sve građane zauvek od zločina koji se nad njima čine i nad njihovom imovinom. Operativa radi svoj posao i za 10 dana sva lica koje su u nemirima učestvovala bit će privedena.
Vučić kaže da uvođenje vanrednog stanja trenutno nije opcija.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Turisti iz Izraela ostali su zarobljeni u BiH nakon što su im pasoši slučajno završili u kanti za otpatke na recepciji hotela, da bi potom, kako stoje stvari, zajedno sa ostatkom smeća bili prevezeni na lokalnu deponiju, pišu izraelski mediji. Navode da je riječ o 47 turista koji su se juče trebali vratiti u Izrael. Direktor službe za poslove sa strancima Žarko Laketa potvrdio je za RTRS da su izraelski turistima u Sarajevu bačeni pasoši u smeće, te da se radi na rješavanju problema.
Po pravilu, po zakonu, da bi se oni vratili u svoju državu, mi ćemo im ponedjeljak sutra izdati putne listove i oni će se vratiti u svoju državu. Policija će vidjeti šta je sa tim pasošima, gdje su izgubili, da li im je neko ukrao i to je to.
Izraelska policija uhapsila je više od 30 osoba na antivladinim protestima širom Izraela na kojima se zahtjeva prekid vatre i dogovor o oslobađanju talaca. Blokirane su brojne glavne gradske saobraćajnice, a policija je u Jerusalimu upotrijebila vodeni top da rastjera demonstrante. Mnoge porodice talaca optužuju glavnog savjetnika premijera za neuspjeh, jer pod njegovim vođstvom još ni jedan talac nije oslobođen kroz pregovore.
Danas sve zaustavljamo kako bismo spasili i vratili taoce i vojnike. Danas sve zaustavljamo da bismo se prisjetili vrhunske vrijednosti svetosti života. Prošle nedelje odlučili smo da pozovemo sve u Izraelu, sve građane, da stanu, da uzmu jedan dan i zaustave cijelu zemlju u jednom zajedničkom apelu. Molimo vas, oslobodite taoce, vratite ih kući i zaustavite rat. Veoma brinemo za naše bližnje koji su još uvijek tamo.
Odlučili smo da danas zaustavimo život u Izraelu i pogledajte šta se dešava, pogledajte šta se događa ovdje na ulicama Tel Aviva. Skoro da su prazne i to je dobro. Nadamo se da će u narednim satima biti još bolje, zahvaljujući svim ljudima koji su danas zaustavili svoje živote, nisu otišli na posao i došli da budu s nama.
Predsjednik Izraela Isaac Herzog posjetio je trg talaca u Tel Avivu dok demonstranti protestuju širom zemlje. U poruci za 50 talaca koje Hamas drži u Gazi, od kojih se vjeruje da je najmanje 20 još uvijek živo, Herzog je rekao da Izrael nije zaboravio ni na trenutak i da ulaže sve napore da ih vrati kući.
Ovdje sam da kažem međunarodnim medijima i donosiocima odluka da su naši sinovi i kćeri u tamnicama Gaze već 681 dan. Želimo da se što prije vrate kući. Prestanite biti gomila licemjera. Pritisnite, recite Hamasu, nema dogovora, nema ničega dok ih ne oslobodite. Našoj braći i sestrama širom svijeta poručujem da smo zajedno u ovoj nevolji. Želimo da se taoci vrate kući. Oni su najvažnije svjetsko pitanje u ovom trenutku.
Izuzetno nepovoljna godina za hidroelektrane u Srpskoj. Dugotrajan sušni period ispraznio je akumulacije u Hercegovini, pa su hidroelektrane na Trebišnjici za trećinu smanjile plan proizvodnje za ovu godinu. U Elektroprivredi Republike Srpske kažu da će morati početi da uvoze struju kako bi zadovoljili potrebe potrošača. Opširnije Sanja Pešut.
Pilećko jezero trenutno i ne liči na jezero, kiše odavno nema, sve širi pojas kopna, a ni najave nisu optimistične. Od početka godine u slivu Trebišnjice palo je gotovo upola manje kiše od onog što je prosjek za ovo područje. Manje vode za hidroelektrane znači i manje proizvodnje i manje dobiti. Direktor hidroelektrana na Trebišnjici, Gordan Mišeljić.
Mi smo rebilansirali naš plan sa nekih 1100 gigavat časova, smanjili smo ga na 770. Kao što ste vidjeli, skoro smo objavili polugodišnji izvještaj na Banjalučkoj berzi. U odnosu na prošlu godinu imamo nekih 4 miliona manje dobiti za prvih 6 mjeseci.
Loše stanje u hidroelektranama odražava se na stabilnost cijelog energetskog sistema. Dobro je što su termoelektrane završile remonte i trebalo bi da rade stabilno, kažu Elektroprivredi. Gatački gigant na mreži je od kraja jula, a Ugljevik je imao dug period stabilnog rada. Govori Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove Elektroprivrede Republike Srpske.
Što se tiče termoelektrane Ugljevik, oni su nakon također uspješno održanog remonta u iznosu od nekih 45 dana uspjeli biti na mreži u kontinuitetu 66 dana evo do prije preključe, što je sigurno jedan historijski rezultat u posljednjih 5 godina toliko u kontinuitetu da su izdržali bez ikakvog zastoja s obzirom na starost i opreme i same elektrane, što je pokazatelj da je i remont u termoelektrani Ugljevik izvrsno odrađen.
Potrošnja u avgustu je uglavnom izbalansirana sa domaćom proizvodnjom, ali će se morati pribjeći uvozu, kaže Koprivica.
Borimo se što se tiče naših krajnjih korisnika, nijednog trenutka neće osjetiti nedostatak električne energije, ono što nije dovoljno iz našeg sistema nabavljamo na inostranom tržištu.
Hidroelektrane na Trebišnjici od 1. septembra neće raditi uopšte jer počinje redovni remont, a ni sa agregata iz hidroelektrane Dubrovnik neće biti struje jer i tamo počinju obimni dvomjesečni radovi. U svakom slučaju predstoji teška i izazovna jesen za domaći energetski sektor.
U prvih šest mjeseci ove godine tržišni inspektori Inspektorata Republike Srpske izvršili su više od 1700 kontrola u oblasti trgovine i uslužnih djelatnosti. Kao rezultat inspekcijskog nadzora izdato je 1114 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od oko 950.000 maraka. U narednom periodu fokus inspekcijskih aktivnosti bit će usmjeren na kontrolu pružanja usluga tipa stan na dan, kao i na trgovinu koja se obavlja putem društvenih mreža. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Republička tržišna inspekcija radila je svakodnevno, a u prvoj polovini godine izvršeno je ukupno 2986 inspekcijskih nadzora. Najviše nepravilnosti utvrđeno je u sektoru trgovine, uslužnih djelatnosti, ali i u ugostiteljstvu i turizmu, izjavio je glavni republički tržišni inspektor Vaso Janković.
Za prvih šest mjeseci Republička tržišna inspekcija je izdala prekršajni naloga u iznosu od 950.000 maraka. Iz oblasti trgovine 528.600 maraka, iz oblasti ugostiteljstva i turizma 280.300 komitivnih maraka, i zaštite intelektualne svojine 6.000 i pružanje usluga 132.600 konvertibilnih maraka.
U fokusu inspekcijskih kontrola u narednom periodu bit će pružanje usluga kratkoročnog smještaja, poznatog kao stan na dan, s namjerom sprečavanja obavljanja te djelatnosti bez propisane registracije, naglasio je Janković.
Imamo sada neku pojavu, imamo najviše lica koje obavljaju neregistrovanu djelatnost i to je pokazalo naše kontrole. Identifikovali smo lica posredstvom društvenih mreža i prijava građana. Uradili smo 124 kontrole, prilikom čega smo izdali rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti za 117 lica. I izdali smo prekršajne naloge u vrijednosti od 278.400 konvertibilnih maraka.
Kupovina putem društvenih mreža sve je zastupljenija i na našim prostorima. Međutim, sva lica koja se bave ovom djelatnošću moraju biti registrovana kod nadležnih institucija. Ukoliko to nije slučaj, slijede prekršajni nalozi i novčane kazne, upozorio je Janković.
Bilo koja objava da neko obavlja neku djelatnost, da li trgovinsku, da li ugostiteljsku, na bilo kojem, znači mediju, elektronskom ili pisanom, poslije svake te objave mi identifikujemo, idemo u neposrednu kontrolu na licu mjesta, ako utvrdimo da nema rješenje, odnosno nije registrovan kod nadležnog organa, za iste izdajemo zabranu i prekršajni nalog u iznosu od 3.000 konvertibilnih maraka.
Potrošačima se savjetuje da kupovinu putem interneta obavljaju isključivo kod provjerenih i zvanično registrovanih prodavaca. U slučaju bilo kakvih nepravilnosti, građani se mogu obratiti Inspektoratu Republike Srpske.
Osim što se ubraja u lidere privrednog razvoja Srpske, Derventa radi i na promociji vlastitih turističkih potencijala. Tradicija vinogradarstva datira još od kraja 19. vijeka, a zahvaljujući podršci domaćim vinogradarima, Derventa je danas na mapi Srpske prepoznatljiva i kao vinogradarski kraj. Opširnije Nikolina Jović.
Brežuljkasti predjeli i umjerena klima glavni su preduslov za proizvodnju kvalitetnih vina na domak Dervente. Duže od 10 godina Aleksandar Đuričić bavi se vinogradarstvom. Za ovaj kraj, kaže, specifična su bijela vina koja se uglavnom prodaju na domaćem tržištu.
Uz dosta truda i znanja i učenja može se dići ta vinska kultura na jedan nivo, da ostanemo ovdje u našoj najljepšoj zemlji na svijetu.
Zahvaljujući domaćim proizvođačima, vinogradarstvo je danas jedan od vodećih turističkih potencijala grada na Ukrajini. Direktorka turističke organizacije grada Derventa, Biljana Teofilović.
Derventa je još u doba Austro-Ugara bila jedna od prve tri voćarsko-vinogradarske stanice. Odakle kreće neka ozbiljnija proizvodnja vina u našim krajevima.
Iako sjeverni dio Srpske primarno nije vinogradarski, tradicija uzgoja vinove loze zaživjela je i na obroncima Majevice. Vinogradar iz Brčkog, Predrag Pajić.
Počeli smo da sarađujemo sa Evropskom unijom, znači imamo neku količinu izvoza prema Belgiji i sarađujemo sa našim lokalnim distributerima i regionalnim.
Posavski kraj nadaleko je poznat po proizvodnji rakije, a među Dervenčanima je posljednjih decenija zaživjela i vinska kultura.
Super, nemam riječ. Što se tiče vina, prava su.
Ja bijela vina obožavam i sam to i konzumiram kao davkova.
Trenutno mi je u ruci naš lokalni proizvođač Kuzmanović, njegov sivi pinot koji odavno već poznaje.
Podrška razvoju vinogradarstva stiže i iz gradske uprave. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
Derventa na ovaj način promoviše vino, druženje, lijepu muziku, ambijent. Mi vjerujemo da vinogradarstvo ima prostora u Derventi.
Uz čašicu vina vinogradari kažu najbolje se slaže kvalitetan domaći sir i suhomesnati proizvodi. Uz muziku i dobro vino sa derventskih vinograda nema greške.
Fondacija Pomoć koja pri boračkoj organizaciji Republike Srpske funkcioniše 13. godinu od sada je prisutna i u Modriči. Uključila se u izgradnju porodične kuće borcu prve kategorije Milanu Tomiću koju su započeli mještani Koprivne. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić iskoristio je boravak u Modriči da sa rukovodstvom ove lokalne zajednice razgovara o unapređenju saradnje. Dotakli su se i funkcionisanja Fondacije Pomoć.
Pored nadležnih državnih institucija, prije svega Kabineta predsjednika Republike, Vlade Republike Srpske i ministarstva, nastojali smo da krenemo nekim sistemom koncentričnih krugova, da u fondaciju uključimo sve lokalne samouprave i to je naš prioritetan zadatak i cilj koji smo danas ovdje. Ono što želim da kažem, već skoro 50 lokalnih zajednica je uključeno u rad fondacije. Kad završimo taj posao, mi ćemo nastojati da uključimo i javna preduzeća koje je osnovala država i lokalne samouprave koje sigurno mogu pomoći, ali širit ćemo se i dalje. Cilj nam je da uključimo i pojedince, da uključimo sva zainteresovana lica.
Jedna od tih 50 opština od sada je i Modriča, najavio je Jovica Radulović, načelnik pomenute lokalne zajednice.
Jedna odlična ideja prije svega i drago mi je da opština Modriča svrstala se u onaj red opština i lokalnih zajednica u Republici Srpskoj koji će učestvovati evo izdvajanjem, novčanim izdvajanjem da pomogne ovoj fondaciji, a samim tim fondacija to vraća opet na teren ovim boračkim kategorijama, odnosno najugroženijim kategorijama našeg stanovništva koji borcima koji su u stanju potrebe.
Rukovodstva Borsa i opštine Modriča posjetili su Koprivnu i upoznali se o dinamici izgradnje porodičnog doma za borca prve kategorije Milana Tomića. Dom će biti prilagođen i njegovom detetu koje je smešteno u adekvatnu ustanovu u Prijedoru.
Današnjim takmičenjem u viteškim disciplinama na Bratačkom lugu jubilarna 150. Nevesinska olimpijada ulazi u svoju završnicu. Sinoć je na Gradskom trgu u Nevesinju održan svečani olimpijski program u okviru kojeg su dodijeljena priznanja najuspješnijim učesnicima ove manifestacije u njenoj istoriji. Opširnije Momir Milić.
Nevesinska olimpijada najstarija je manifestacija ove vrste u regionu i za vijek i po trajanja postala je pravi praznik sporta, viteštva, kulture i takmičarskog duha. Kao takva promoviše ne samo Nevesinje nego i cijelu Hercegovinu i Republiku Srpsku, rekao je načelnik opštine Milenko Avdalović.
Poslednjih decenija Nevesinska olimpijada dobija i tu, ajde da kažemo, turističku dimenziju. Veliki broj ljudi dođe ovdje. Pogotovo ovih posljednjih 7 dana olimpijade s posebnim akcentom na ovu večer kad je specijalni olimpijski program i naravno kada su konjske trke. A odakle dolaze ljudi? Pa najviše dolaze iz Srbije i Crne Gore, naravno iz Hercegovine, iz Republike Srpske. Veliki broj ljudi i takmičara dolazi iz federacije, moramo to reći, i sigurno svi su oni dobro došli. Značajan broj ljudi dolazi iz Hrvatske u takmičarskom dijelu. Dolaze čak iz mnogih evropskih zemalja.
Svake godine program Nevesinske olimpijade sve je bogatiji, a u ovoj godini jubileja takmičenja su organizovana u čak 53 discipline. Uz to za 15 dana održan je niz kulturnih sadržaja, kvizovi znanja, sajam domaćih proizvoda. Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Selma Čabrić.
Ja se nadam da će najmanje još 150 godina biti sastajanja tim povodom. Ono što je Nevesinje uspjelo da uradi je da sastavi i tradiciju i da pretoči to u novo doba i u novo vrijeme, pa da napravimo miks staroga i da idemo u korak sa vremenom. A sve to ste uradili držeći fokus i pažnju mladih ljudi, što je nama najvažnije i najbitnije.
Mnogo je onih koji su svojim sportskim duhom, viteštvom i odličnim rezultatima dali doprinos doprinos ovoj manifestaciji. 150. godišnjica olimpijade bila je prilika da im se organizatori zahvale posebnim priznanjima. Višestruki šampion Nevesinske olimpijade Azoz Kevelj.
Ne znam više koliko sam nagrada i šta sam sve dobio u tome sportu, ali vjerovatno je jedno od najdražih priznanja koje ću dobiti večeras ovdje među mojim Nevesincima. Ja kažem mojim jer su moji odad iz Nevesinja, eto ja sam okolnosti rođen u Mostaru, živim u Zenici, ali rado sam dolazio u Nevesinje i rado ću dolaziti dalje.
Danas se na Bratačkom lugu održava završna manifestacija 150. Nevesinske olimpijade, takmičenje u tradicionalnim viteškim disciplinama i čuvene konjske trke.
Fudbaleri Sloge i Borca sastaće se u Doboju u susretu četvrtog kola Premijer lige BiH. O tome u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Sloge iz Doboja dočekat će od 17:30 sastav banjalučkog Borca u četvrtom kolu Premijer lige BiH. Zanimljivo je da je ovo treći nastup Sloge u sezoni i treća njihova utakmica na domaćem terenu. Šef stručnog štaba Sloge Vule Tribunović.
Šta očekujem, tešku utakmicu definitivno. Ono što je posebno raduje su rezultati koje smo stvarili prethodna dva kola, tako da je samopouzdanje i atmosfera u ekipi na jednom izuzetnom nivou i čini mi se da igrači sami po sebi jedva čekaju početak te utakmice. I ono što je definitivno jasno, pokušat ćemo doći do pozitivnog rezultata i nastaviti ovaj naš niz.
Jedinu odgođenu utakmicu Sloga ima protiv ekipe Zrinskog zbog obaveza šampiona BiH na evropskoj sceni. Iz istog razloga ni Borac proteklog vikenda nije igrao protiv ekipe Zrinskog, što im je dalo više vremena da se spreme za ovaj susret. Šef stručnog štaba ekipe Borca Vinko Marinović.
Sigurno da moramo biti disciplinovani u fazi odbrane, također moramo biti strpljivi u izgradnji napada. Sloga je ekipa koja ne ostavlja puno prostora i dozvoljava protivniku sigurno dosta šansi. Pored toga potreban je jedan timski duh, naravno, i jedan karakter, i vjerujem da će ovi momci od prvog do zadnjeg minuta dati svoj jedan maksimum i da ćemo se kući vratiti sa povoljnim rezultatom.
Sloga je u dva odigrana meča osvojila 6 bodova i nalazi se na drugoj poziciji na tabeli, dok je Borac sa 4 boda iz 2 meča na četvrtom mjestu. Večeras će od 21 čas svoj prvi meč u ligi odigrati Zrinski, koji će dočekati sastav Širokog Brijega. Na tabeli vodi Sarajevski Željezničar sa 8 bodova iz 4 utakmice.
Snažno nevrijeme pogodilo je danas Trebinje, a Meteo Alarm je izdao upozorenje na grmljavinu i obilne padavine. U drugom dijelu dana očekuje se nestabilno vrijeme širom Republike Srpske. Sutra tokom dana vedro uz prijatnije temperature. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova. Trebinje 18, Bjeleća 22, Višegrad i Mrkonjićgrad 23, Mrakovica i Čamerno 24, Sokolac i Hampija 25, Kacko 26, Ribnik 27, Novi Grad, Srebrenica i Šipovo 28, Doboj, Rudo, Srbac i Foča 29, Prijedor 30, Banja Luka 31 i u najtopliji Bijeljini izmereno 32,2 stepena. U nastavku dana kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji će ponegde biti jači. Moguće su lokalne nepogode uz jak vetar i obilne padavine za kratko vreme kao i pojava grada. Sutra tokom noći i ranih jutarnjih časova pretežno vedro uz malu do umerenu oblačnost. U centralnim i istočnim predelima pretežno oblačnost sa kišom i pljuskovima. U nastavku jutra prestanak padavina i razvedravanje i u tim krajevima. Tokom dana pretežno sunčano uz prijatne temperature, dok će na severoistoku i jugu doći do razvoja oblaka koji će doneti prolaznu kišu ili lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Uveče pretežno vedro. Minimalna temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, u višim predelima od 10. Maksimalna od 25 do 31, u višim predelima od 20.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik za RTRS. U Republici Srpskoj neće biti vanrednih izbora, slijedi raspisivanje više referenduma.
Vučić nakon višednevnih nereda u Srbiji najavio snažnu reakciju države.
Demonstranti na ulicama širom Izraela zahtijevaju prekid vatre i dogovor o oslobađanju talaca, privedeno 10 lica.
Dugotrajan sušni period ispraznio akumulacije u Hercegovini, elektroprivreda primorana na uvoz struje. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednik emisije Ivana Frank.